Și pentru că astăzi este ziua națională, o să vorbesc un pic legat de națiune. Știu că suntem cu toții îmbibați de lucrurile astea naționale. Primul motiv ar fi alegerile care tocmai au trecut, s-au încheiat duminica trecută, vânzoleala asta mare din țară. Al doilea motiv e că azi e ziua națională, pe la 3 avem paradă și în Brașov, mai e și pe la București una, dacă vreți să mergeți. Mai avem și un mare eveniment în Brașov, aprinderea luminilor de Crăciun în Piața Sfatului. Toate astea vorbesc un pic despre noi, despre identitatea noastră ca și români. Eu sunt fericit că sunt român. M-am tot gândit ce mi-ar fi plăcut să fiu, dacă mi-ar fi plăcut să fiu american. Și azi noapte m-am gândit, la 5 m-am culcat azi dimineață și m-am gândit că nu mi-ar fi plăcut să fiu american. Și am un mare, mare motiv. Vă zic de ce. Vorbesc foarte prost engleză. Nu știu cum aș fi descurcat. De fapt, cred că Dumnezeu în înțelepciunea Lui mi-a dat cel mai bun loc în care mă puteam naște și cu cea mai bună națiune pe care puteam o am și etnia mea asta care e. Nu sunt foarte român 100%, dar cred că până la urmă niciunul din noi nu e foarte, foarte român. Sau toți suntem 100% români, fie că suntem maghiari, țigani sau romi, țigani sau romi, țigani, sași sau orice altă naționalitate, suntem în primul rând români. Și pe lângă asta, dacă mai suntem și copiii al lui Dumnezeu, avem și dublă cetățenie. Așa că nu ne mai trebuie o cetățenie americană sau mai știu de care ca să ne fie nouă foarte bine, e suficient ceea ce avem. Textul de astăzi este din Vechiul Testament. Și vă zic de ce l-am ales. Cine îl știe pe Părintele Calistrat? E un preot ortodox de prin Moldova. Așa, am câțiva pe aici, foarte bine, mă bucur că cunoașteți. Băi, el e un preot născut din nou, cred că v-am mai zis lucrul ăsta. Și e pe stilul meu, tipul e destul de acid, zice lucrurilor pe nume. Îmi place că nu-i politically correct, adică nu trebuie să împacheteze lucrurile în misticism și în vrăjeală de-asta ieftină. Și vorbește în absolute, așa cum ar trebui să vorbească fiecare creștin. Fiecare creștin ar trebui să vorbească în absolute, să spună păcatului păcat, furtului furt, minciunii minciuni, adevărului adevăr și Dumnezeului viu și adevărat, Dumnezeu și adevărat. Am avut o experiență extraordinară zilele trecute, am vorbit cu un tip din Pakistan, e prima oară în viața mea când vorbesc cu un musulman fără să-l fi cunoscut vreodată. Ne-am întâlnit pe... Pakistanezul vorbește foarte bine engleză, au ca limbă oficială. Și mai mi-a înșirat vreo 5 limbi pe care n-aș putea să le reproduc ce le vorbește el acolo. Dar una peste alta ne-am înțeles, pentru că Mohamed e Mohamed, Allah e Allah și Domnul și Dumnezeu viu și adevărat e Iisus Hristos. Și despre asta i-am vorbit. Pentru el era un proroc, pentru mine e Domn și Mântuitor și a fost interesant să am o experiență din asta cu el. Asta vă zic doar așa ca să mai destind un pic atmosfera pentru mine. A fost interesant să am o experiență cu el de genul acesta. El îmi zicea că Iisus e unul dintre proroci și că Biblia ar fi mistificată. Și a zis, foarte tare, super, mă bucur că așa stau lucrurile, dăm dovezi de orice fel vrei tu, istorice, arheologice, de orice fel că Biblia a fost într-un fel sau altul mistificată și eu să-ți dau o dovezi că nu e așa. Și cu ocazia asta mi-am reamintit cu mare, mare plăcere de ce cred tot ce scrie în cartea asta din scoarță în scoarță. Nu numai pentru dovezile istorie, ci și pentru prorociile împlinite și pentru toate lucrurile care cuprinde. Și cred că e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu către noi. Și vorbeam de părintele ăsta Calistrat, care zice lucrurilor pe nume, și într-unul din filmulețele lui de pe YouTube zice, băi, mie nu-mi plac înmormântările la ortodoxi. Care l-ați văzut? El e popă. Și e popă de ăsta, așa, cu de toate, cu patrahir, cu ce vreți voi, cu cădelniță, cu absolut orice. Și zice, nu-mi place, le urăsc. Eu consider că la mormântările la român, depinde de ce zonă ești, Partidul Babelor Conservatoare, așa l-a numit el, vin acolo cu tot felul de datini de obicei, că dă-i cu vin, taie găină, aruncă peste groapă haine, dă, nu știu, în stânga, adu pomul, ia pomul, mere, figuri de genul ăsta. Zice el, ăstea toate sunt bazme arhaice românești, n-au nicio legătură cu creștinitatea. Și el vorbește foarte frumos că mântuirea vine doar prin Hristos și în credința în el. Și Datorită acestui lucru, m-am dus cu textul în Isaia, am avut câteva opțiuni, mă gândeam dacă iese unul sau altul la președinție, dacă să folosesc un text uzat sau mai puțin uzat în zilele astea când vorbim despre națiune, dar am ales Isaia 1, începând de la versetul 1. Și ca să puteți să mă urmăriți un pic în notițe, avem aplicația YouBible care o folosește pe telefon. Dacă intrați pe ea, așa arată. Dacă nu aveți, o puteți downloada din App Store sau din Google Play, cred că îi zice. Da? Dacă o aveți, mergeți, porniți-vă locația, GPS-ul de pe telefon, ca să puteți găsi evenimentul. Adică, pur și simplu, acolo sunt notițele care le-am trecut eu pe Biblie. Acolo, pe aplicație, în colțul din dreapta jos, cum te uiți la telefon, e more sau mai mult, dați click acolo, events sau evenimente, iar un click acolo, Centrul Creștin Brașov. Și dați click acolo ori pe el. Dacă nu, aveți GPS-ul pornit și vreți să vă fie mai simplu, scrieți tot acolo la search, la eveniment, urma scapă turma. Ăsta a fost titlul care l-am pus la predica asta. Mă gândeam că aș mai putea să zic și cei din urmă vor fi cei din urmă. Dar urma scapă turma, o foloseam des în copilărie. Dar mai târziu am aflat exact despre ce e vorba. De fapt, în urma scapă turma, la expresia asta este vorba de oi și oaia care e cea mai slabă și merge în spatele turmei, fie că e bolnavă sau din alte motive, e atacată de lup și restul turmei scapă. Eu vreau să vă zic o chestie mișto, super mișto. Urma scapă turma, dar nu va fi niciodată mâncată de lup. O să înghită ea lupul cu totul. Deci, mergem în Isaia, capitolul 1, de la versetul 1 și ne ducem până la versetul 9 și o să mai folosim câteva versete tot din Isaia. De fapt, întreg capitolul vorbește foarte bine despre starea nației, dacă vreți. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, despre Iuda și Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, împărații lui Iuda. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește, am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ies la stăpânului său, dar Israel nu. Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai neam păcătos, popor încărcat de fără legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au desprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștec nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vine. Vie, nestoarse, nelegate și nealineate cu un de lemn. Țara vă este pustuită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiești din miceți ca niște sălbatici. Și fica Sionului a rămas ca o coluibă vie, ca o covergă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. Și aici e versetul cel mai frumos, de nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Ăsta e textul. Probabil că nu toți o să fiți de acord cu mine, pentru că fiecare din noi privesc lucrurile din perspective diferite. Eu m-am uitat pe statistici zilele acestea și e un pasaj aici care vorbește că străinii vă mănâncă țara și vreau să vă zic că în top 10 firme cu cele mai mari profituri pe anul ăsta, nu e absolut niciuna românească, sunt două firme franțuzești, una germană, una americană, una englezească, una germană, austriacă, am zis, Kazakhstan și Rusia. După, dacă vă uitați pe top 100, o să găsiți la un moment dat și ceva firme românești, cum e Dedeman sau mai știu eu ce, care au cifre de afaceri mari. Da? Primele mari firme sunt străine. Dacă vă uitați în jurul Brașovului, toate corporațiile mari, din jur, sunt de sorginte europeană sau transatlantică, dacă vreți. Nu prea sunt românești. În fine, mă gândeam că în decembrie noi spuneam cu toții tatăl nostru în stradă, în timp ce tot în decembrie noi ca națiune ne împușcam președintele și am pornit așa cumva cu o recunoaștere a lui Dumnezeu după o perioadă lungă de comunism și ne-am întors din nou fața către el. Dar lucrurile astea au dus la, acum la aproape 30 de ani, la ortopraxie de 14%. Ortopraxia este participarea oamenilor la biserică. În ăștia 14%, e ultimul sondaj cel mai nou care l-am găsit, zici că așa, din 14%, 4% sunt protestanți, 7% neoprotestanți. Deci, în națiunea noastră, scumpă și dragă, creștină de 2000 de ani, 7% merg la biserică ortodoxi și 7% noi și cu celelalte confesiuni protestante sau neoprotestante. Procentul e mic. Și eu mi se pare că de atunci din stradă, eu am fost în stradă atunci și am zis Tatăl nostru împreună cu mulți alții, în care toată lumea se închina în mod vădit, ne-am întors un pic de la Dumnezeu și ne cam trăim viața. Avem conducătorii pe care îi merităm, pe Biblia vorbește clar, o să ajung la pasajul ăstea, și avem binecuvântarea care o merităm. Dar, slavă Domnului, că există o turmă mică, o turmă mică pe care, prin care Dumnezeu binecuvântează întreaga țară. Ortodoxii se zic că sunt 83% din națiune, sunt de religie ortodoxă, 96% din populația României crede în Dumnezeu și aici e un lucru șocant. Deci ortodox, am zis 83%, da? Printre, pe lângă ea mai adăugăm 7% protestanți, neoprotestanți și mai sunt alte confesiuni care cred în Dumnezeu, dar doar 64% cred în viața veșnică. Asta înseamnă că putem găsi explicații de ce de cele mai multe ori noi ca și națiune trăim doar aici și acum, fără perspectiva viitorului în față. Păi dacă eu nu cred în viața veșnică, e clar că vreau să trăiesc bine aici, așa cum și atât, restul nu mă prea mai interesează. Tot în statisticile astea interesante, mi-am dat seama că suntem creștini de 2000 de ani, creștini care suntem drept credincioși ortodoxi, cu toate că schisma a avut loc la 1054, cu 2019 sau 2020, dacă vreți. Dacă mai scădem 1054 de ani, sau 1053, ca să fim mai acurați, vedeți dacă vă ies 2000 de ani. Mie nu mi-au ieșit 2000 de ani. Sunt două perspective mari. E perspectiva laică ortodoxă asupra creștinizării României și, nu, e perspectiva ortodoxă asupra creștinizării României și perspectiva laică. Cea ortodoxă ne vorbește de un Sfânt Andrei care a venit aici, a făcut creștinizare undeva prin Dobrogea, și prin el, datorită lui, s-a răspândit creștinismul în toată țara. Am căutat zilele astea, ieri a fost Sfântul Andrei, nu? La mulți ani Andrei, și am căutat un pic să vedem ce dovezi avem istorice în direcția asta. Interesant, nu avem absolut niciuna, doar cea mai nouă dovadă în direcția asta este un inginer de pe undeva de la Constanța. În 1919 a avut un vis legat de o grotă, s-a dus acolo, a găsit grota și a zis aici a fost Sfântul Andrei. Acum zilele astea, nu de mult, ceva timp în urmă, au mai găsit o grotă lângă și s-au gândit că acolo a stat și ucenicii lui. Dar nu există nicio dovadă istorică, arheologică, scrisă sau de orice alt fel că Andrei ar fi fost aici. Poate a fost, poate n-a fost, habar n-am, știu doar că a murit în Grecia, acolo a fost martirizat. Acum, ce succes a avut Andrei pe teritoriul României, habar n-am. Dar vă spun cu mâna pe inimă că suntem singura națiune din lume care timp de 2000 de ani de creștinizare, în prima 1000 de ani, nu avem nicio dovadă istorică sau arheologică a acestui lucru. În timp ce toate țările sau toate națiunile din Orient, din Vest, își făceau biserici de piatră, noi ne-am făcut cruci de lemn, am citit azi, ieri, mai de curând, că de aia n-avem noi nicio biserică care să dovedească că am fi fost creștini și prin anul 300 sau 400. Noi suntem cea mai inventivă națiune, noi tot timpul am fost inventivi de felul nostru. Mie mi se pare meșteșug de tâmpenie să crezi așa ceva. Serios. Cum poți să crezi că timp de 2000 de ani toată lumea își lasă vestigii, lasă niște urme, niște scrieri și la noi nu există nimic? Prima atestare a unei comunități în România, episcopale vreau să vă zic, o comunitate episcopală este la 1234. Când vorbim de episcopie, vorbim de o structură în care există popă, protopop, diaconi și așa mai departe. Fără o structură episcopală, nu prea există religie sau creștinism de orice fel ar fi. Poate să fie niște mișcări mici, aici, colo, izolate, dar nu înseamnă că națiunea aia e sub o episcopie de un fel sau altul. Înțelegeți cum zic? Deci pot să fiu eu creștin, poate să mai fie Dani care trăiește în sudul Dobrogei sau mai poate să fie altul care trăiește izolat habar n-am unde în Apuseni, dacă vreți. De aia nu înseamnă că națiunea e creștină. O dovadă a faptului că națiunea e creștină este, sau că creștinismul răspândit mare, este mișcarea episcopală, în care lucrurile stau într-o structură și o ordine. Deci prima dovadă care o avem scrisă este de la 1234, am zis, și este a unei biserici catolice, de sorgintă cumană, adică turcă, creștin de 2000 de ani. Eu cred așa, că noi avem o religie bazată pe bazme în România, pe atât de multe bazme, că din păcate lumea ia expresul spre iad, bazați pe bazmele astea, și ar trebui odată pentru totdeauna, cel puțin noi, creștinii, să știm exact cum stăm și să le vorbim oamenilor pe limba lor. Pentru că știți care e marea problemă la ortodoxi? Eu am o mare, mare problemă cu ei. Cât ești în viață, poți să faci absolut orice vrei tu. Că nu contează. Că rămâne după mine tata, mama, bunica, cineva rămâne care se grijește de sufletul meu. Și îmi face niște bazme de alea pe la mormânt, stropește cu vin, taie găina, aruncă plapuma ca să am cu ce să mă îmbrac, îmi pune niște bani în mână, creștin ortodox, ca să am cu ce să plătesc vama în condițiile la care doar Hristos plătește prețul păcatului. Îmi bate un cui în inimă. Că Doamne ferește să nu fiu moroi sau strigoi să mă întorc. Și când zic lucrul ăsta, vedeți că găsiți pe YouTube un documentar foarte recent cu lucruri de genul ăsta. Nu vreau să intru că zic, e destul de macabru. În România petrecut și prin Balcani încă se practică chestia asta. Și oamenii merg în ea datorită acestei zbarme. De-aia vreau să clarificăm un pic cum stau lucrurile. Suntem sau nu suntem creștini? Dacă suntem, suntem turma aia mică? Sau suntem o națiune întreagă? Care spune că Hristos este Domnul, care se pleacă pe genunchi, care își trăiește o viață ca un creștin adevărat. Mai avem dovezi ale creștinizării noastre. La 1637, Nicolae Basci scrie așa despre români într-o scrisoare care o trimitea el către un prieten. Românii nu se spovedesc decât în fața morții. Dacă au furat sau au omorât, restul pentru ei nu sunt păcate. În 2019 vă întreb dacă la prietenii voștri ortodoxi ați auzit lucrul ăsta. Mai ales la o mormântare când te laudă popa. Merge sărac un rai, că doar nu omor pe nimeni, n-a dat în cap la nimeni. N-a fost așa un băiat rău, a fost și el băiat bun pe planeta asta. Noi mai avem o chestie foarte grozavă ca și român. Bisericile în afara localităților, dar asta e altă poveste care dovedește cât de mult ne-a păsat nouă de biserică. În timp ce toate restul comunităților își clădeau orașul în jurul bisericii, noi l-am pus pe un deal, unde am pus și cimitirul, unde mergeam la botez, la nuntă și la mormântare. Și Doamne ferește să fie glod, că acolo își lăsea mireasa și papucul și voalul și ăia beau cărau copărșelul la deal dacă era mormântare. Ăștia suntem noi, creștini de 2000 de ani. 1750, Constantin Mavrocordat. E unul dintre domnitorii fanarioți. A dormit puțin în România, 4 ani. Ăsta a constatat că românii noștri sunt 80% din preoți, vorbesc analfabeți. Adică ei țineau niște predici și niște habar n-am cum, nu pot să-mi imaginez cum fiind analfabet, necitind odată Biblia, pot să predic. Dar mă gândesc că vorbeau în slavonă bazme, că ei sigur nu înțelegeau absolut nimica. Și ăsta a făcut o chestie nu prea pe placul lor, a pus preoții să învețe carte. A dat un edict în care le-a cerut să învețe carte. Pentru român, care românul e teodoidac, pe român nu-l învață decât Dumnezeu. N-are dreptul nimeni să-l învețe nimic. Noi facem școala acasă, profesorii sunt varză, noi știm mai bine. Nu vă mai zic de predic acum, că sunt convins că nu știu ce caut eu aici în față, că sigur alții de pe în spate predică mai bine. Așa suntem noi, teodidacți. Pe noi nu ne învață decât Dumnezeu. N-are nimeni ce să ne învețe. Și ăsta când i-a trimis la carte, să învețe carte, să nu mai fie analfabet, ăștia au fugit în păduri, în grote, în pește. Dezastru național a fost atunci, că a fost înainte de Paști. Și puținii aia creștini care erau pe la 1700 și vreau să se împărtășească, n-aveau cui, că nu era popa și îl căuta pe păduri, pe grote, pe știu eu, pe unde se ducea cu anafura la el acolo și cu vinul să mai încălzească părintele oasele și zice, hai părinte, împărtășește-mă că vine Paștele. După aia, 1790, Nicolae Mavrogenie. Ăsta a fost tot fanariot, a domnit 4 ani, a făcut un lucru. În București e cunoscut pentru faptul că la caleașca lui avea 2 cerbi înhămați și le poleise coarnele. Dar ce nu se știe despre el e că în București, lângă muzeul satului român, el a făcut o biserică în ăștia 4 ani, la podul Mogoșoaiei, probabil bucureștenii știu exact pe unde se află. Tot ăsta a făcut un turn și urmărea duminica ce fac românii. Și noi îl știm în istorie că le punea jug la români la gât și le dădea cu ardei iute ars, aprins pe la nas. Dar știți cui dădea? Creștinilor de 1000 de ani care nu mergeau la biserică. Pe toți care îi prindea duminica că nu se duc la biserică, îi băga în jug, dădea foc la ardei și le dădea pe la nas. Ăștia toți au fost domnitori creștini de 1000 de ani, numai români, nu? Au fost orice altceva vreți dumneavoastră. În paralel, la 1250, în Marea Britanie, 25% din preoții de țară aveau doctorat luat la Cambridge. Deci la 1250, ei aveau doctorate, 25% din preoții de țară luat la Cambridge, și dacă vreți, celor interesați, vă dau un examen, noi eram de pe la 1600, cum se intra la Cambridge, și vă zic sincer că eu sigur nu intram. N-aveam nici cea mai mică șansă. Erau întrebări de alea grele, grele, matematici superioare direct. Dar în fine, ăștia aveau Cambridge luat, noi la 1700 ne băga cu gâtul în joc că nu mergeam la biserică, că nu ne plăcea biserică. Lucrurile nu s-au schimbat foarte mult de atunci până acum, dar s-au schimbat într-o proporție mare în bine. Englezii la 1600 aveau Biblie în variantă de buzunar, noi în 1990 am descoperit că Biblia poate fi purtată și în buzunar. Mulți dintre noi o folosesc și acum în varianta de buzunar tipărită, sau și mai bine în varianta de telefon. Că nu e așa? Ești din casă și din bloc și te vede vecinul cu Biblia. Nu vrei să se întâmple. Mai bine o ascunzi bine în buzunar, să nu știe nimeni că ești creștin. Știți că vorbeam aseară cu Cristi și vorbeam de ce din ce în ce mai rar apar peștii aia pe mașini la pocăiți sau alte semne creștine. Știți de ce, nu? Că în giratoriu ne mai salutăm cu salutul frățesc, arătând degetul din mijloc sau alte chestii de genul ăsta, înjură și claxonează, de ajung ăștia să zică, bă, mașina e pocăită, nu șoferul, șoferul n-a nicio treabă cu chestia asta. Vă zic cu degetul din mijloc, v-am mai povestit cu Pustan când mergea la biserica aia și a tăiat unul fața în giratoriu, ăsta l-a claxonat și l-a arătat degetul din mijloc. Și când a ajuns în biserica aia unde era invitat să vorbească la acordeon, cine era? Băiatul care salutase. Și Pustan a zis atunci în plen: păi, mă bucur să aflu că frații și-au schimbat salutul. Să salută altfel acum. Da, nu e de aplaudat. Și vă zic de ce nu e de aplaudat. Eu am mai auzit odată expresia asta la cineva, zice așa: bă, așa tare m-a enervat ăla că îmi venea să pun pentru 5 minute pocăința în pod și să-i arăt lui. Nu e ok. Nu e ok deloc. Pocăința nu se poate pune în pod niciodată. Nici salutul să-l schimbăm. Mă gândeam la noi la națiune și ca și națiune suntem credincioși. Noi credem într-o formă de Dumnezeu sau una sau alta. Singurul lucru la care duce dorința asta a românului de a fi singur învățat, de a se învăța singur, duce la o zminteală a minții. Noi ne-l imaginăm pe Dumnezeu cum vrem noi și încercăm să-l prindem și să-l băgăm în canoanele noastre, astfel încât Dumnezeu să se potrivească pe felul în care vreau eu să trăiesc, nu pe felul în care vrea el să trăiască. Ăsta a fost primul punct al predicii, a fost o introducere mai lungă în creștinismul ăsta al nostru de 2000 de ani. Nu a fost introducerea, a fost primul punct. Mai am două mai scurte. Următorul punct e cetățeni model. Și întrebarea mea către mine și către dumneavoastră este: mai poate binecuvânta Dumnezeu țara asta? O țară care, printr-o istorie zbuciumată, am fost și campion mondial la trădări. Știți pe Vlad Țepeș cine l-a trădat? Preasfântul Ștefan cel Mare. Când îl atacau turcii pe Vlad Țepeș, trimitea și moldoveanul nostru trupe peste el. Pe Mihai Viteazu, românii. Și l-am lăsat după aia 3 zile să putrezească. L-au luat sârbii și l-au îngropat. Pe Burebista sau Bereșpișta, depinde ce origine ai, cum vrei să-i zici, tot ai lui l-au trădat. Și noi continuăm cu trădările și, dacă vreți, regele Mihai a fost la fel de mare trădător. Nu că ar fi făcut rău. Eu ce vreau să zic e că noi ca națiune ne cam trădăm unul pe altul așa în continuu. Ăsta și-a întors armele spre naziști și se zice că l-ar fi sunat Adolf și i-a zis, da bine mă, eu ți-am dat unul rupt să tragi cu ele mine. Și după a părăsit și țara și a văzut de treaba lui, după a noi mai târziu ne-am împușcat președintele de Crăciun și așa mai departe. Mai poate fi binecuvântată România în condițiile astea? Mai poate. De ce poate fi România binecuvântată? Mergem în Romani, dacă aveți Biblie flojnoitoare, dacă le aveți pălălante, e la fel de bine. Versetele de la 1 la 7 și în Romane zice așa. Oricine, adică inclusiv noi pocăiții, să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care au fost rânduite de Dumnezeu. De unde vin stăpânirile? De la Dumnezeu. De cine au fost rânduite? De El. De ce? Revin la ce am zis la început. Fiecare conducător pe care îl avem, ni-l merităm, cu vârf și îndesat. Să vedeți mai încolo ce obligații avem. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci rău, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsei, ci și de din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori. Să dați cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Pavel scrie romanilor, cam ce ar trebui să facă fiecare dintre creștini? Ar trebui să fie ascultători, în versetul 1, nu? Ar trebui să fim ascultători. Ascultători de ce? De autorități. Nu? Adică ar trebui să ne plătim impozitele, dacă avem de plătit impozite? Ar trebui să circulăm cu 50 la oră, dacă așa reglementează autoritatea prin localitate, chiar dacă pe mine mă enervează că fac de aici până la Sibiu 2 ore jumate, când aș putea să fac mult mai puțin? Ar trebui să și semnalizez. Acum mă iau de mașină, că cam toată lumea face asta. E o supunere față de autorități. Pentru că codul rutier zice când schimbi direcția să semnalizezi. Știți că e un banc cu cineva la volan. Deci se zice dacă e o doamnă blondă la volan și semnalizează dreapta, nu-i neapărat să meargă înainte. Poate să facă și la stânga. Eu am auzit pe cineva care când a fost întrebată de ce nu semnalizează când schimba direcția, ea a motivat, păi ce vrei să știe toată lumea unde merg eu? Da, eu zic să semnalizăm, să respectăm regulile. Ar trebui să fim ca și creștini implicați la vot, că avem o responsabilitate civică, implicați în război, dacă e cazul. Oamenii se întreabă dacă să facem sau să nu facem armata. Slavă Domnului că martorii Jehova nu sunt creștini, de aceea ei nu intră în categoria asta dacă ar face sau nu ar face armata. De eu vă zic așa, depinde de motivația pentru care mergi la război, da? Dacă lucru care nu se mai poate întâmpla, că e deja luat. Cineva vine să ia roșia Montana, să o ia și să mă duc la război, nu știu dacă aș vrea să mă bat pentru ceva care e de fapt a canadienilor pe termen românesc. Dacă altcineva ar veni să ne ia Casa Poporului sau Catedrala Mântuirii Neamului, nu știu dacă aș fi foarte afectat. Dar dacă invadatorii se iau de neamurile mele, de nevastă mea, de taică meu, de prieten și așa, pun pocăița în pod. E absolut biblic să-ți apieri lucrurile care țin. Depinde de motivație tot timpul. După aia, noi, tot în implicarea asta civică, a fost cazul ăla de la Caracal, foarte mult mediatizat. E un exemplu foarte bun. Dacă sunt pe stradă și văd că se întâmplă ceva similar, orice agresiune, de orice tip, asupra unei femei în vârstă, copil, tânăr, nici nu contează, ce fac? Fug repede în cămăruța mea, mă pun pe genunchi și încep să mă rog ca Dumnezeu să trăznească un fulger din cer sau intervin. Asta ține tot de a acționa. Și tot sub legitimitatea acelor lucruri, ascultând de autorități. Și mai e un aspect de care ar trebui să ținem cont. Noi, ca și creștini, ar trebui să fim oameni ai rugăciunii. Și dacă suntem oameni ai rugăciunii, vă zic o poveste despre Francis Bacon, îl cheamă. A trăit pe la 1600 și un pic, a murit la 1691, a fost filozof, naturalist și om de știință. Asta a fost un tip deștept, atât de deștept încât a vrut să vadă dacă gheața face diferență în păstrarea cărnii față de sare. Și a murit, el a zis așa, a avut o sintagmă, a zis: natura e dușmanul nostru. Ăsta a fost motoul vieții lui, natura e dușmanul nostru. Și a lui a fost cu siguranță. A ieșit într-o iarnă afară, a luat o gâscă și a îndopat-o cu gheață și cu zăpadă, că a vrut să vadă că rezistă. Dar în graba lui, sau știu eu, n-a fost foarte atent, nu s-a îmbrăcat, a făcut pneumonie și a murit. Natura a fost dușmanul lui. Dar ăsta a zis un lucru extraordinar de interesant. Zice așa: lucrurile tind să se schimbe în mai rău în mod spontan, în cazul în care nu sunt schimbate în mai bine în mod planificat. Deci, repet, lucrurile tind să se schimbe în mai rău în mod spontan, în cazul în care nu sunt schimbate în mai bine în mod planificat. E legea șapte arte termodinamicii, dar nu despre asta vorbim, dar știți și voi că dacă am o cameră în care nu intru și o las așa, după un timp se face praf, lucrurile încep să se strice și așa mai departe. La fel se întâmplă și cu creștinismul. Creștinismul se degradează de la sine dacă noi, în mod planificat, nu facem ceva în direcția asta. Noi, în mod planificat, trebuie să-L ducem pe Hristos mai departe. Noi, în mod planificat, trebuie să ne opunem curentului postmodernist care ne învață că adevărul tău e la același nivel cu adevărul meu și ar trebui să fiu egal cu toată lumea și să accept toate tâmpenile, astfel încât să nu-l deranjez pe ăla de lângă mine. Mă înțelegeți ce zic? Și când zic lucrul ăsta, mă gândesc acum la tineri. Ascultați-mă aici un pic. Noi avem o problemă. A fost un referendum pentru familie, nu ne-am prea dus noi la vot, că au reușit să ne îmbârlige. A fost singura dată că ne-am unit și noi cu ortodoxii și creștinii în general să facem ceva, dar noi am vorbit stânga, dreapta, n-am votat, în fine. Rezultatul a fost care a fost. Și pentru noi, de multe ori, marea problemă e homosexualitatea, când vorbim de familie. Dar vă zic eu, dragi tineri, statul împreună de probă e un păcat la fel de mare. Relațiile sexuale dintre două persoane ar trebui să se întâmple doar în cadrul căsniciei. Noi în biserici am devenit, vă zic sincer, destul de toleranți cu genul ăsta de atitudine. Știm că lumea trăiește împreună, stă împreună și nu luăm nicio măsură. Dar dacă ar veni un homosexual la noi, pe-i satana. Am dat și cu apă sfințită. Am face garduri în jurul lui. 1 Timotei 2, de la 1 la 3. Cred că cei de la proiecție deja mi-au luat înainte, nu? Nu mi-au luat. 1 Timotei 2, de la 1 la 3. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereți mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlava și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. Dragilor, m-am gândit la mine și l-am auzit pe unul care m-a întrebat: când te-ai rugat ultima oară pentru un senator? Și știți care a fost gândul? Când vorbesc de a mă ruga pentru un senator, mă gândesc la mine și vine să mă rog pentru mine. Doamne, ai milă de mine și de toți. Când mă gândesc în general la clasa politică, la asta mă gândesc: Doamne, ai milă de mine, nu vine să mă rog. Dar Biblia zice să ne rugăm pentru ei specific. Știți cine e prefect de Brașov? Cunoaște senatorii? Probabil că știți doar primarul, nu? Noi știți cum facem? Noi facem un sport a rugăciunii ca și creștini. Vin alegeri, de orice fel ar fi ele, ne unim în lanțuri de rugăciune, interconfesionale, confesionale, în biserici și ne rugăm, Doamne, pentru alegerile astea. Și după aia, până la următoarele alegeri, Dumnezeu cu mila. Dragilor, versetul 7 din Isaia. Datorită aceleia rămășițe mici, țara n-a ajuns ca Sodoma sau Gomora. Acea rămășiță mică are obligația din 2 Timotei să se roage pentru autorități. Vreți să fie bine în țară? E un slogan care se folosește acum tot timpul. Vreau o țară ca afară. Sincer vă zic, nu știu dacă o vreau. Vreau spitale, vreau autostrăzi, e clar, dar nu știu dacă vreau să am o țară ca afară dacă vorbim de țările din Europa care sunt cele mai păgâne țări în câte au existat vreodată. Ortopraxismul e la cel mai jos nivel în Europa. Poate mi-aș dori o țară ca afară, habar n-am, poate ca în China, unde manifestările lui Dumnezeu sunt mari și crește, Evanghelia e răspândită tare. Poate mi-aș dori ca în țările latine, unde la fel, poate ca în Africa, habar n-am. Și pentru că știți de ce îmi doresc eu țară ca afară, da, acea țară, pentru că am dublă cetățenie. Citiți Evrei 11, fantastic, Evrei 11, hai să-l deschidem. Zice așa, să citim de la versetul 8 până la versetul 16. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să îl ia ca moștenire, a ascultat și a plecat, fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduință, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el a aceleiași făgăduințe. Căci el a așteptat cetatea care are temelitare, al cărei meșter și zidititor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele celui, ca nisipul de la malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Dar doreau o patrie, versetul 16, mai bună, adică o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, ci le-a pregătit o cetate. Prin credință avem două cetățenii, la mulți ani române, de ziua națională, și la mulți ani copil al cerului. Pentru că prin credință avem a doua cetățenie. Dacă ne trăim viața doar aici și acum, o să ne încadrăm în aia 64%, sau în afara celor 64%, da, 36, care trăiesc fără o perspectivă a viitorului. Noi nu avem voie să trăim așa. Noi trebuie să trăim aici și acum cu perspectiva viitorului. Că lucrurile nu se întâmplă doar aici și acum. În timpul de laudă am avut un moment extraordinar de bucurie interioară și o să vă zic motivația lui. Am realizat că mai am puțin, foarte puțin de a sta aici. Am 44 de ani. Cu siguranță am trecut de jumătate. Cred, așa cred, că am trecut de jumătate. Cred că ața la mine e tot mai scurtă. Nu știu când se va întâmpla, Dumnezeu știe când. Dar în momentul în care se va întâmpla acest lucru, mă duc acasă. Atunci mă duc acasă. Pentru că viața mea este în credință. Cred că Brașov are nevoie de mântuire. Cred că suntem extraordinar de puțin în adunările noastre duminica. Cred că mulți din prietenii noștri, din familia noastră, sunt în expresul spre iad. Cred că mai am un rol de îndeplinit pe pământ, atâta timp cât sunt viu și sănătos. Sigur, nu sunt pus să încălzesc un scaun într-o biserică. Sunt pus să fac ceva, orice ar fi acel ceva. Și la fel ca și dumneavoastră. Cred că ar trebui să ne jucăm foarte, foarte bine cartea asta de final. Știți că în momentul în care călătorești în altă țară cu o companie, de exemplu aeriană românească, cât timp te afli în avion, aparții României. Chiar dacă aterizezi la New York sau la Singapore. Dacă nu mă dau jos din avion, aparțin României. Dacă merg în ambasada României din Statele Unite sunt pe tărâm românesc când calc acolo. Dragilor, sunteți ambasadori. Acolo unde călcați e tărâmul lui Hristos. Acolo unde sunteți voi, îl reprezentați pe Dumnezeu. Și nu mergeți niciodată singuri. Absolut niciodată nu mergem singuri. Duhul Sfânt e în noi. Dumnezeu e cu noi. Purtați-vă demn de ambasada care ați primit-o să reprezentați. În fiecare zi trebuie să ne purtăm demn de ambasada și mandatul care ne l-a dat Dumnezeu. Pentru că în 2 Cronici ni se promite salvarea țării. Știți cum e țara aia normală pentru mine, din punctul meu de vedere? Când creștinătatea asta de 2000 de ani chiar există. Adică când bisericile sunt pline, când alea 426 de biserici din județul Brașov dau pe afară, stau oamenii pe afară că n-au unde să intre, atunci voi considera că țara e normală. Atunci voi considera că suntem creștini, așa cum ar trebui să fim creștini. Nu doar cu numele, nu doar cu prezența, cu ortopraxia, că tot am folosit cuvântul ăsta de câte ori azi. Ambasadori suntem și luni la școală, și miercuri la servici, și joi în autobuz, și vineri în sensul ginartoriu, și sâmbătă în timp ce îmi fac cumpărăturile. Oriunde mergem, suntem ambasadorii lui Hristos și cred că salvarea vine doar prin noi. Când Cronici ne zice așa, dacă, și să nu parafrazez, o să deschid în Cronici, în 7, de la 12 la 15, îți ascult rugăciunea și alog cu acesta de casă unde va trebui să mi se aducă jerfe. Când voi închide ceruri și nu vă va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciumă în poporul meu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îi voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ne va tămădui țara. Pentru că rămășița, Dumnezeu tot timpul și-a păstrat-o. România e o țară grozavă. Și nu e grozavă pentru că avem aur, pentru că avem mare, munți sau orice altceva. Avem o țară grozavă pentru că în ea e o rămășiță a lui Hristos care nu și-a plecat niciodată genunchiul. Țineți minte cu Ilie, când plângea Ilie și zicea, Doamne, am rămas singur. Și ăștia, i-am omorât pe prorocii lui Baal și ăștia vor să-mi ia viața. Și Dumnezeu a zis, n-ai rămas singur. Mai am încă 7000 care nu și-au pus genunchiul jos. Ăștia scriu istoria, turma mică. Isaia, versetul 1, capitolul 1, versetul 7. Dar autorite acelei rămășițe, Dumnezeu binecuvântează țara. Amin? Nu. No. Și pentru că v-am povestit destule, să vă invit să ne ridicăm în picioare. Și pentru că alegerile au trecut. Și pentru că România în continuare are nevoie de binecuvântare, o să ne rugăm și a sugera, în timp ce echipa de laudă și închinare ne slujește cu un fundal muzical, a sugera să ne rugăm pentru președinte, că avem un președinte nou, pentru guvern, nou sau vechi, cum vreți dumneavoastră, pentru guvern, pentru prosperitatea țării, noi ca națiune să ne împlinim rolul în lume. Și v-aș invita totodată să vă rugați specific pentru prefect, pentru primar, pentru oricine credeți dumneavoastră că e în poziție de conducere în țara asta și vă trece prin gând acum, rugați-vă pentru el. Să facem grupuri acolo unde suntem, doi câte doi, trei și ne rugăm.